Қымбатты оқырман, әдеттегі күніңді еске түсіріп көрші. Ол қалай өтетін еді? Әрине, әдеттегідей таңертең төсектен тұрып, жуынып, тісіңді тазалап, таңғы асыңды ішіп, мектепке барасың. Мектепте сабаққа қатысып, үзілісте достарыңмен сөйлесіп, жүгіріп ойнайсың. Сабақтан кейін достарыңмен серуендеуге, спорт залға немесе шығармашылық секцияларға қатысасың. Әдеттегі күнің өтіп, келесі күнге күш жинап ұйықтайсың. Алайда, қандай болмасын, бір дүниені күн сайын жасаған ол әрекет. Бұл жерде сенің көмекшің – денең. Дененің сенің өмірің үшін қаншалықты маңызды екені жайлы ойланып көрдің бе? Ол саған кеңістікте физикалық қозғалуға және қандай да бір әрекеттерді орындауға көмектесіп қана қоймайды. Сонымен қатар дене тек бұлшық ет, мүше, жасуша емес екенін білесің бе? Ол сенің эмоцияларың және сезімдеріңнің қоймасы. Эксперимент жасап көрейік. Қуанышты сәттеріңді еске түсір. Дене сезінусіз адам эмоциялық уайымды сезінбейді. Тіпті әдеби шығармаларда да сезімдерді сипаттаған кезде денедегі үрейден іштің түйілуі, толқудан жүректің жиі соғуы, ашудан жұдырықтың қысылуы, жүректің ән салу және тағы басқа сияқты сезімдерді баяндайды. Осылайша денедегі эмоциялар сезіледі. Ежелгі заманнан бері адамдар өмір сүру үшін дененің маңыздылығын түсініп, дененің саулығы мен сұлулығына жауап беретін салаларды, медицинаны, спортты ойлап тапты. Алайда қазіргі уақытта дененің маңыздылығы адамның өзін-өз бағалауына қарай, ал кейбір жағдайларда адам өмірінің мәні оның сыртқы келбетіне қарай бұрмаланады. Адамдар өмірлік армандарын құруда өздерінің физикалық мүмкіндіктерін пайдаланудың орнына сыртқы келбетін ең маңызды фактор ретінде санайды. Оған мансап пен ақша, жағымды қарым-қатынас пен табыс байланысты деп есептейді. Әсіресе өзінің сыртқы келбетіне алаңдаушылық жеткіншектік кезеңдегі мәселеге айналып отыр. Мұның бәрінің себебі менің денем өзгеруде және сен қалағандай емес. Кейбіреулері бойының ұзаруын, аласа болуын, салмағының аз немесе көп болуын және тағы басқасын қалайды. Әдетте жеткіншектер осындай өзгерістерге жете мән береді. Өйткені осы жаста біз сыртқы тартымдылыққа және физикалық параметрлерге жете мән беретініміз соншалықты, тіпті оны құрдастарымызбен арадағы белгілі бір беделмен, мәртебемен байланыстырамыз. Мысалы, ұзын бойлы ұл бала басқа құрдастардан көрі күшті және батыл көрінеді. Алайда денең мен сыртқы көрінісіндегі барлық физикалық өзгерістер уақытша. Қазір сен бала денесінен ересек адамның денесіне өзгерудесің. Бұл өзгерістер сен үшін түсініксіз және күтпеген процесс болуы мүмкін. Бірақ кез келген процесс ретінде оның да өзінің нақты аяқталуы бар. Өзгеріп келемін. Кітабында сенің құрдастарың жүйенің бастарына өткен оқиғалар баяндалады. Олар физикалық өзгерістегі дағдарыспен кезігіп, оған бейімделуді үйреніп, өзгелерге де оң пікір танытып, денеге деген теріс көзқарастарын өзгертті. Осылайша сен де өзгерістер жолынан өтіп, денеге деген қарым-қатынасыңды өзгертіп, өзіңді қабылдауға, саналы түрде сүюге үйренесің. Бұл сен үшін үлкен дене ресурстарын ашуға және табысты өсуіңе көмектеседі. Сонымен бұл оқиғаға енуге дайынсың ба?
Мына жексұрындарды езу. Мен адамдардың ұсқынсыз болып жүргенін ұнатпаймын. Адамның әдемі сыртқы түрі бұл оның барлық жағының көрсеткіші. Адам қаншалықты қызықты және ақылды болса да, егер оның шашы, киімі және аяқ киімі таза болмаса, оның бәрі маңызды болмай қалады. Мұндай мінезді ата-анам бойыма сіңірді. Сол үшін мен оларға өте ризамын. Бірақ бұл мінезім болашақ проблемаларымның негізгі себептерінің бірі болады деп ойлаймын. Бұл оқиға менің сыртқы түрімнің өзгеруі мен немқұрайлыққа қалай әкелгені туралы. Барлығы 7-ші сыныптың соңында басталды. Менің сыныптастарымның көпшілігінде дене бітімінде өзгерістер пайда бола бастады. Олдардың дауыстары жуандап, қыздардың дене бітімі өзгерді. Бұған ерекше мән бермедім. Сол себепті қалыпты көзқараспен қарадым. Достарымның бетіндегі безеулерін көріп, «Құдай-ау, не деген сұмдық?» деп ойладым. Оған мән бермей қала алмадым. Бұл маған ұсқынсыз болып көрінді. Сен бетіңдегі безеуден ұялмайсың ба? деп бірде құрбымнан сұрадым. «Ұялуым керек пе?» деді ол әңгімені жалғастырғысы келмей. Деп тартынып қалдым. «Мүмкін өзіңде әлі болмаған соң мұндай сұрақ қою оңай шығар», деп дөрекі жауап берді құрбым. «Жарайды, көңіліңе алма. Шынында да, маған безеу шыққанда не істеймін?» Бұл сұрақтың жауабын көп ұзамай таптым. Шынымды айтсам, өзімдегі тері проблемаларын көргенде қорқып кеттім. Сыныптастарымның ұсқынсыз бейнелерін елестеттім де, безеуден арылудың жолдарын іздей бастадым. Бірінші нәрсе, дәлірек айтсам, бірінші қателігім, мен оларды кір қолдарымен қыса бастадым. Осындай процедурадан кейін өзімді әлдеқайда сенімді сезіндім. Өзіме ұйымдастырған процедурадан бірнеше күнде безеуден емделемін деп ойладым. Бұрынғыдай таза терім болатындай көрінді, бірақ олай болмады. «Мөлдір, сен неге безеулеріңді қысып тастадың? Олар қызарып кетіпті ғой», деп сұрады анам. «Мен безеулерімді қысып тастадым, оларға қарай алмаймын», дедім. «Бұндай жолмен инфекция түсіріп алуың мүмкін. Жағдайды нашарлатпаудың ең жақсы тәсілі оларға қол тигізбеу». Анам дұрыс айтыпты. Безеулерді қысқанымнан кейін ұсақ безеулер пайда болды. Енді өзім үшін одан да жаман көріне бастадым. Бірнеше минут бойы өзімді қорқынышты, әсіресе бет әлпетім ұсқынсыз болып кеткендей сезіндім. Осыдан кейін бетімді жылтыратып, бет әрлегіш сияқты түрлі косметиканы қолдана бастадым. Өздерің түсінгендей, түрім одан сайын аянышты көрінді. «Ана, бетіме не істерімді білмеймін. Сондай ұсқынсызбын. Сыртқы келбетіме қатты алаңдаймын. Қайдағы бір шырек сияқты көрінгім келмейді», деп жыладым. «Қазір бұл күйіңе алаңдайтыныңды, не істеу керектігін білмейтініңді түсінемін. Мүмкін кейде ешкімге көрінбегің де келетін шығар. Мен де осы жағдайдан өттім. Сенің жасыңда болғанда бұл туралы ешкімге айтып талқылағым да келмеді. Анам өзі түсініп, көмектесіп, маған қолдау көрсетеді деп күттім. Менің балалық шағымнан айырмашылығың өзіңнің проблемаларыңмен бөлісе алатындығында. Сол мені қуантады», деп анам мені құшақтап, «Уайымдама, бұл өтеді», деді. «Сен өсіп келе жатырсың, денең қалпына келеді, және безеудің пайда болуы қалыпты жағдай, бұл уақытша. Қаласаң дерматологқа жазылайық, бет күтіміне байланысты бірнеше кеңестер береді». «Иә, жазылайық, бұл көмектеседі деп үміттенемін». «Бірақ өзіңе құрметсіздік танытпа, өзіңді жақсы көр, бұл ең бастысы». Анам менімен бірнеше рет сөйлесті. «Безеу мен безеусіз, арық немесе толық болсаң да, кез келген адам өзін жақсы көріп, қабылдау өте маңызды екенін түсіндірді. Оның арқасында мен сыртқы келбетіме түсіністікпен қарай бастадым. Уақыт өте келе, безеуім де кетіп қалды. Сәл шыдамдылық пен күту керек екенін түсіндім. Бұл шынымен уақытша құбылыс. Өзім үшін өте маңызды сабақ алдым».
Бұл оқиға көптеген достарыңа таныс болып көрінуі мүмкін. Өйткені бұл безеу шынымен де жастардың өміріне кері әсерін тигізеді. Осыған қатысты қаншасы жас төгіп, қаншасы ашуға бой алды. Таңертең айнаға жақындаған сайын қобалжу немесе қорқыныш сезімін сезінеді. Сонымен Мөлдір өсіп кетудің шарасыз шығыны безеуге тап болды. Неліктен безеу өсіп кетудің шығыны болды? Өйткені бұл тері ішіндегі қарқынды өзгерістер ағымына деген заңды реакция, гормоналды фон. Қаншалықты гормондар қарқынды жұмыс істесе, соншалықты ересек әйел мен ер адамға сәйкес дене бітімі өзгереді. Бұл факт жағымды перспективаны ашады. Өйткені гормоналды фон бәсеңдегеннен кейін безеулер азайып, өте сирек шығады. Бұл уақытша екенін білесің. Эмоцияларың өзгерді ме? Уақытша құбылыс екенін білгеннен кейін тыныштықты сезіндің бе? Жағымсыз сезімдерің азайды ма? Олай болса, бұл керемет. Егер жоқ болса, оның себебін түсінуге тырысайық. Біріншіден, көңіл күйің, сыртқы келбетіңе қатысты эмоцияларың, ондағы проблемалар дене бітіміңе деген теріс көзқарасыңа байланысты туындайды. дегенмен бұл жай ғана көзқарас деп айта алмайсың. Міне, айна. Мұнда беттегі безеу. Бұл факт және шындық. Бірақ өзіңнің ішкі сезімдеріңмен, дене бітімің туралы ойларыңмен осы фактіні эмоционалды түрде құбылтасың. Сыртқы келбетіне мүлде мән бермейтін адамдар бар. Олар мұны қалай жүзеге асырады? Өз ортасында, мысалы, мөлдір сияқты сыртқы келбетінде кемшілігі ола тұра, ешқандай уайымсыз жүретін адамдарды кездестірдің бе? Мөлдірдің құрбысы ол ойлағандай безеу жайында уайымдамады. Сондықтан да оларға мән бермеді деп болжауға болады. Алайда бұл олай емес. Кейде адамдар өздерінің шынайы уайымдарын терең жасырып, сыртқы әлемге барлығы жақсы деген кейіп танытады. Оны қалай түсінуге болады? Егер құрбысы сөйлеуді жалғастырғысы келмейтін білдірмесе, ол мөлдірдің ескертуіне дөрекі жауап бермесе, бәлкім біз оны безе уайымдатпай деген тұжырымға келетін едік. Мысалы, мөлдірдің құрбысының мінез құлқы мен эмоциялары оның өзінің безеулеріне немқұрайлықпен қарайтынын растайды. Егер оның бойында дене бітіміне, сыртқы келбеті мен безеулеріне жағымды немесе тым болмаса сабырлы көзқарас болса, онда ол осы тақырыпта сөйлесуден бас тартпай және сенімді жылы шырай танытатын еді. Сонымен біз дене бітіміне және сыртқы келбетке деген көзқарас оң және теріс болуы мүмкін деген қорытындыға келдік. Тиісінше, ол дененің бейнесі позитивті немесе негативті болатынын білдіреді. Бұл қалай болды? Денеге деген көзқарас қалай қалыптасқан? Дене бітімінің дамуы және оған деген көзқарасты қалыптастырудың алғашқы 0-ден 3 жасқа дейінгі кезең. Бұл кезеңде баланың жақын ортасы, баланың отбасы дене бітіміне әсер етеді. Вербалды, ауызша және вербалды емес, қимыл, мимика және тіл және тағы басқа. Деңгейдегі жағымды және жағымсыз кері байланыс ата-аналар мен жақындарына, сырт пішіні мен сұлулығына байланысты идеалдары, сенімдері мен реакциялары, сондай-ақ ата-ана мен бала арасындағы бауыр басу, жылу немесе суық қарым-қатынас деңгейі баланың дене бейнесін анықтайды. Бала дүниеге келгенде ол кім екенін түсінбейді. Ол немесе қыз екенін, есімін және ата-анасы қандай екенін білмейді. Ол тек ортаны ғана сезінеді. Онымен араласады, аштық, суық, шөлдеуді біледі. Денемізді ішкі жағынан сезіну дене сезімдері арқылы алынған әсерге байланысты қалыптасады. Мысалы, қолмен ішімізді түртсек, онда біз осы жанасуды сезінеміз және бұл біздің қолымыз екенін түсінеміз. Бала өз денесін сезінеді. Дене арқылы ата-анасымен, туған туыстары, ортамен қарым-қатынастан алған әсерлерін жинайды. Мысалы, оған қолыңмен жанассаң, уақыт өте келе ол оның қолы екенін сезіне бастайды. Есіңде болса, кейде балалар бұл менікі ме дегендей денесінің өз бөліктері әсіресе аяқ қолдарына қарап таңғалады. Олар бірте-бірте жүру, қозғалу, қол қимылдарын және тағы басқаны меңгеріп, өз денесін басқарады. Екінші кезең 3 жастан 11 жасқа дейінгі кезең. Балалық шақ кезеңі. Мұнда жанұядан басқа бейсаналық және саналы дене бейнесінің дамуына айналадағы ересектер мен құрдастар ықпал ете бастайды. Келесі маңызды кезең 11 жастан 18 жасқа дейін. Осы кезең сыртқы түрінің рөлі дененің өзі мен сыртқы түрінің өзгеруінің фонында шешуші болатындығымен сипатталады. Бұл жерде дене бейнесі жыныстық жетілу аяқталғаннан кейін 16 мен 18 жастан кейін қалыптасады. Әрі қарайғы өмірлік жағдайлар мен дененің деңгейіндегі өзгерістер дененің бейнесін сәл ғана өзгерте алады. Балалар мен жеткіншектердің дене бітіміне құрбы-құрдастардың және басқа да маңызды тұлғалардың пікірлері, жақын адамның вербалды және вербалды емес кері байланысы, қоғамда қабылданған сұлулық идеялары, мәдени құндылықтарға, ересек пен әйел стандарттарына байланысты үлкен әсер етеді. Сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарында, интернетте, әлеуметтік жерлерде көрсетілетін идеал дене бейнесін қалыптастырады. Басқалардың пікірі негізінде құрастырып алған мінсіз дене бітімінің жетегінде денсаулықты қортып алу қаупі бар. Сондықтан қазіргі жасөспірімдік кезеңде дене бітіміне қатысты пікір туындаған сәтте басқалардың ойын өзіңнің ойыннан ажырата біліп үйрен.